Goeiemorgen broers en sisters. Met die geluid van die shofar of die ramshoring in die achtergrond wat ons oproep tot aanbidding, gaan ons met mekaar die dagtekste deel. Ek vraag ook dat u die Bybels nader trek en opslaan by Markus 14 verse 3 tot 9, die maaltijd in Betanië wat ons tekst voor oordenking is. Die dagwoorde vir die 6de Sondag in die Lijdenstyd, Palmsondag. Die spreek vir die week so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 14 en 15. Die dagtekste vir Sondag die 5de April 2020. Loof God die Heere in die vergaderinge. Psalm 68 vers 27. Die leertekst Johannes 12 vers 12 en 13. Die volgende dag het een groot menigte feestgangers, toe hulle hoor dat Jezus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet, en geroep, Hosanna geseend is hy wat kom, in die naam van die Heere, die koning van Israel. Die gesang hierby voorgeskryf. U volk het eens met palme u tegemoet gegaan. Hoor ook my jubelsalme en my hosanna aan. In feestelike klere, met blomme fraai versier, wil ek ook self, o Here, u koningsintog vier. Die voorgeskrewe gebed hierby. Prys die Heer wat ons dag na dag in sy arms dra. U is die God van verlossing. Vandag wil ons u met alles wat binne in ons is verheerlik. Loof God almagtig. Amen. Liewe broers en susters, hierdie is die 2de Sondag gedurende die periode van nasionale insluiting. En steeds kan ons ook nie vir hierdie aanbiddingsdiens by ons gereelde plekke van aanbidding vergader nie. Ons huise is weer eens die plek waar ons met die Here verkeer, nou meer as ooit tevore. Dit is ook die ruimte waar ons in gemeenskap is met ons families en lede van ons huishouding as kerk. Mag hierdie oordenking gebaseer op ons tekst Markus 14 vers 3 tot 9 bydra tot stichting van ons geloof en ontluik in een meer intieme verhouding met ons Here en met mekaar. As u net 2 dae oor het om te leef, hoe sou u dit deurbring? Dit is een vraag die moeite werd om oor na te dink, want geen een van ons weet hoeveel tyd ons nog in hierdie lewe oor het nie. Markus vertel ons, dat op die woensdag van sy lijdensweek, het Jezus geweet, hy het net 2 dae oor om te leef. Hy het geweet wat na die laaste avondmaal op hom wag. Hy het in sy bediening te veel invloedryke persone kwaad gemaak. Toe hy met die sweep onder die handelaars daar in die tempel voorhof ingespring het, het hy feitelik sy eie doodsvonnis geteken. Markus vertel ons dat Jezus, wetende wat op hom wag, besluit het om op daardie dag in die huis van Simon die melaatste deur te bring. En al was Simon al van sy melaats genees, was sy huis nog steeds verbode terrein. Mense het nie makkelijk daar aangedoen nie, uit vrees dat hulle dalk die kiem kan optel, en ook omdat die Joodse wette enige kontak tussen rein en onrein mense verbied het. Maar daar die dag gaan sit Jezus aan tafel by die huis van een wie se lewe meer as net een velsiekte was. Jezus sien altyd in die lewens van mense meer as net die uiterlike. Nou in hierdie tyd van insluiting, met reëls oor afstand en geen sosiale kontak tussen mense, beleef ons dalk oomblikke van eensaamheid en isolasie. Ons mag ons echter nie van Jezus distansieer nie. Hy is die een wat altyd gereed is om by enige huis in te gaan, want hy is soveel groter as enige virus. Jesus sien altyd meer in mense as wat andere sien. En nou terwyl ons in die greep is van die gevreesde koronavirus, is van ons nie maar ook in dieselfde kategorie as die met wie Jesus te doen gehad het nie? Waarom is ons so besorgd oor ons lotgevalle, as Jesus self sê in Lukas 3, Ek het gekom om die kromre weer regheid te maak, die lamknie weer op te rig, die gebrokenis te verbind, en die wat geval het weer op te rig. Hy sê ook in Matteus 9, Dit is nie die wat gesond is wat die geneesheer nodig het nie, maar die wat siek is. Liewe broers en susters, op hierdie Sabbat kan ons weer opnuut daarin roem, dat Jesus ons groot geneesheer kom sit by enige tafel en elke huis waar hy ingenooi word, om gesond te maak, weer op te rig, te reinig, en die wie tot in hul siel lam is van vrees, te verkoek. Terwyl Jesus daar in die huis van Simon sit, saam met sy vriende om die tafel, gebeur daar 'n heel vreemde ding. 'N Vrou verskyn asof van nêrens en neem stelling agter Jesus in met 'n bottel parfum in haar hand. En asof dit 'n heel natuurlike ding is, maak sy die bottel oop en gooi die hele inhoud oor die hoof van Jesus uit. Kan u in die geestesoog sien wat gebeur? Arme Simon het byna in 'n hartaanval, en die disippels is verstom en geskok oor die daad, want het lyk so onnodig. Waarom sou sy nou so iets wil doen? Die antwoord in kort was dat sy geweet het wie Jesus was. Sy mag nou wel nie kon praat oor die feit dat hy die Messias was, maar wat sy geweet het is, dat sy in Jesus iemand spesiaal, besonders en goddelik gevind het. 'N Vrou wie se naam ons nie eens ken nie, het in Jesus iets gevind wat haar dryf tot hierdie daad van toewyding. Miskien het sy in die persoon van Jesus iets gesien wat sê, Ek is hier vir jou. Ek is hier ter wille van jou. Al die evangelies fokus op hierdie houding teenoor Jesus. Die melaatse stollenaars, onderdruktes en uitgeworpenes, sien in Jesus 'n persoon wat hulle met oopgestrekte arms verwelkom. Selfs die elemente van die natuur het hom gehoorsaam. Op sy bevel word die storm stil. Selfs die rower langs Jesus aan die kruis herken hom as God se gestuurde. Dit is hier die naamloses, die vreemdelinge, die verstotenes en die bedroefdes en beproefdes wie in Jesus iets aanloklik vind. Dit is wat hierdie vrou met die bottel parfum ook ontdek het. Iets het in haar lewe gebeur en sy sal nou nooit weer dieselfde wees nie, want hierdie meester van Galilea het haar lewe op 'n besondere wyse aangeraak. Is dit nie ironies nie? Die mense op die grense van die samelewing, wat ons sou beskou as uitgeworpenes, het Jesus geken, hom gesien as die verlosser en saligmaker, maar sy eie mense, die het hom nie herken nie. Die kerk het hom nie herken nie. En ook vandag nog, is daar baie mense, wat hom nie ernstig opneem nie, wat hom bespot, en hom nie deel van hul lewens en planne wil maak nie. Liewe broers en susters, om Jesus te ken, is vir ons die begin van ware lewe. Hierdie tyd van insluiting is geleentheid vir almal, om die aangesig van die Here te soek, met hom in gebed te verkeer, en ons persoonlike verhouding met Christus weer te hernie. Hoe sou u hou van 'n bottel parfum van R60.000? Dit klink ons belaglik en spandabelrig. Maar dit is wat die vrou in hierdie verhaal vir Jesus kom gee. Die bottel kosbare salf, wat mens veronderstel is om een druppel op een slag te gebruik. Sy breek die nek van die bottel af en gooi met een die hele bottel op Jesus' kop uit. Dit was een spandabelrige, onsinnige daad. Van daar die salf was gelijkstaande aan een volle jaarse salaris vir gewone werkers. Wie van ons sou een volle jaarse salaris spandeer op een enkele geleentheid? Dit is ondenkbaar, want hoe sou ons dan die rekeninge betaal? Hoe sou ons kos en klere vir ons gesin kan voorsien? Ek glo nie hierdie vrou het enige van daar die vraag vir haarself gevra nie. Sy het eenvoudig net impulsief opgetree en nie gaan sit om die koste te bereken nie. Hierdie vrou het verstaan dat iets in die manier waarop Jesus na haar gekyk het, met haar gepraat het, en belangstelling in haar getoon het, was verskillend van ander mense. Op een of ander wyse het Jesus een belangrike omwenteling in haar lewe laat plaasvind, en sy wou die guns terugbetaal. En al was dit nie juist wys nie, het sy tog dit met doelgerigtheid gedoen. Dit herinner aan wat Paulus sê oor die liefde. Die liefde bereken nie die koste nie, en dit soek nie sy eie belang nie. Liefde is Godse gawe vir ons onthalwe gebreek en uitgegiet. Liefde is om voorbij ons vrese te kyk en onsself op te stel vir die wonders wat God vir ons beplan het. Liefde stort haarself met oorgawe uit, sonder om terug te hou. Het u al opgemerk in baie geselskappe, ongeag van wat jy sê of doen, is daar altyd een persoon wat gereed is om net te kritiseer. Ek het jou mos gesê, of ek het mos geweet, dit sal nie werk nie. Selfs in hierdie gewyde en heilige oomblik, toe een vrou uit diepe liefde en toewyding optree en haar beste geskenk oor Jesus' hoof uitgooi, was daar hulle wat reg was om te kritiseer. Waarom vind hier die verkoosting plaas? Die salf kon vir een jaar se salaris verkoop word en die geld aan die armes gegee word. En hulle het teen haar uitgevaar. Jesus' reaksie is echter heeltemal die teenoorgestelde. Laat staan haar, want sy het een goeie werk aan my gedoen. Want sommige geleenthede kom slechts net een keer in die lewe. Hierdie periode van insluiting moet nie slechts as negatief beleef word nie. Dit bied aan ons die geleentheid om weer kwaliteit oomblikke met ons gesinne te hê, om een oproep te maak na familie en vriende, wie ons verwaarloos het as gevolg van ons besige programme. Hierdie geleentheid volgens Markus, om die meester na by jou te hê, en hom te kan salf, was een van daar die geleenthede. Laat staan haar, want sy het 'n goeie werk aan my gedoen, toe sy die geleentheid aangegryp het. En boonop is daar sekere dinge in die lewe, wat nie in terme van rand en sent bereken kan word nie. Die liefde van ons heiland is een van daardie dinge, want Jesus sien hierdie salving as voorbereiding vir sy begrafnis. Die stikkende fles sien hy as teken van dit wat binnekort met hom gaan gebeur. Ook sy liggaam gaan so gebreek en verniel word. Maar net soos die vrou, sal sy gebroke en verbryselende liggaam in daad van liefde wees, en sy offerdaad sal een geur in hierdie lewe loslaat, wat die neuse van elke mens sal prikkel. Paulus sou later sê, ons is een aangename geur van Christus tot eer van God, een geur van die lewe tot die lewe, een bottel duur parfum, impulsief op die hoof van Jesus uitgegooi, was een teken van liefde sonder grense. Ek dink die Here soek nog steeds na daardie soort liefde in sy kinders se lewe. Palm Sondag vertel die verhaal van Jesus se triomfintog in Jerusalem. Ek bid dat hy ook elke hart wie hierdie boodskap vandag hoor, sy woonplek sal maak. Toe Jesus homself oorgegee het om aan kruisdood te sterwe, is daar een geur en aroma oor hierdie wêreld losgelaat. Dit is die geur van een parfum wat gebreek is en oor elkeen van ons uitgestort is. Kry u die reek van daardie parfum? Want dit is die geur, broers en susters, wat die Here wil hê ons regdeur ons lewe met hom moet saamdra. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid dat u uself op een magtige wyse sal openbaar in ons midde, sodat in die aangesig van die koronavirus ons nie angstig sal word en wankelmoedig in ons geloof. Vir almal wie in geveg is teen die verspreiding van die virus, bid ons. En besonders vir almal wie slagoffers is van die virus, vir die siekes en alle verpleegspersoneel, dokters en alle mediese personeel, versterk en vertroos hulle wie eensaam en alleen voel gedurende die tyd van insluiting. Ons bid vir die wetenskaplikes wat werk om een enstof en ander mediese oplossings teen die virus te vind. Ons bid vir vrede en stabiliteit in alle lande. Ons bid vir die burgers in ons land, sodat hulle gehoor sal gee aan die oproep vir social distancing en toepassing van persoonlike higiëne. Laat ons besef dat die beste manier om naaste liefde te betoon in hierdie tye is om geen kontak te hê nie. Skenk ons die geloof om te weet dat U naby ons is, dat U die groot geneesheer op die regte tyd vir ons sal intree en verlossing en bevryding skenk. In die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.